Wena uyiqinise ukuthi udaba lemali njengoba sisho khathi esivele awukajengisi ukubukelwa. Imali emabhenki iyahlupha, abantu balayinile kunzima. I-US dollar velayo awuzoziyithole nalabo abalayo bona ababathengisa ngabe emgodweni ukuthi ayi-black market. Ikhanya isiqanisile, ungananzelela namhla. Ngizwe umuntu efithi kade ukuthi ngama-170, ngawule 100, kade befuna ibhondi ye-170 and iqanga nsuku zonke. So iqiniso nelikhona ukuthi uminister omutsha ngibona ngathi ithaska yokuqala ukuthi alungise indaba zezimali lama-banks. Ngoba siyananzela ukuthi as long as siqhuba ngale ndlela siyindawo njalo amaphrayisi aqansile. Okwenza amaphrayisi aqansa kuyadingisa ukuthi imali amabhondi asephela amanye xa usuwaqathanisa labo-US. So ngokunjalo uminister abona lo mlando ukuthi inkulumo yakhe leyana esike sezwe ethintwa lapho ikhulunywa ukuthi yena isizoza ukuthi ahlakhuphe ibhondi kusiyaphela umnyaka. Mina ngibona ngathi yimpendulo.
Ye, kodwa nabanye lapho bayakusola ukuthi manje kuzasetshenziswayo.
Okwenza kathi esihlupho lube khona ukuthi umuntu ole-US dollar kahambe siyayisebenzisa siyayidinga uyayithatha ayifake emchamelweni. Kodwa ungakhipha le imali eyiyethibulele eyibhondi eyiyesikhozela uhlupho. Abantu bona abagcine i-US dollar lapho ekhona bazayiqhuba bayisebenzise and ngase beyisebenzisa bazayidenga futhi bengayidenga nakhola imali yami siyaqalisa ukubuya futhi iqalisa ukubhoda ebantwini ingene ku-circulation ngoba khathesi uhlupho esilalo ukuthi i-US dollar liqinise khona ebantwini ngoba kathesi ungayifuni uhambe ukubona abantu abathengise emkotweni abe-black market uyayithola lobo iyimali ingayithola. So kusegcekeni imali yani khona. So ke asikhuphukeni le imali esikhozela i-problem okuthiwa i-bond le sifake imali e-right kube iyezidlala kumakhethi. Ngileshiwa futhi ama-price azozaqansa ngoba kathi esikhuluma kanje abantu sithwele nzima. Ukuthi ubhajethe imali yakho ukuthi uyathenga into ngemali nawuwazi ngoba nxa ule bond iba nganeno nxa uswayipa iyabe isiqansile. Nxa ekhona le US dollar nxa abantu bengayisebenzisi i-price yabe i-low. So asiwe sibe le lizwe elirana kanjalo bona abantu imali yabo nxa beyihola behola imali elinganayo engakhweliyo ngenyanga ngenyanga. Abantu abasuke kubaphathe ngibona ngathi lizwe lalilungiswa khona
ba. Kodwa ngathi lokho kokuselakala kwempahla kunganeno yini sokuphathaniswa lokukhwela kwentengo yaso.
Mina nxa sinanzelela sibona ngathi khona okwenziwa zibe ziqanswa siya phezulu. Abantu benza ngabomo, abantu bebhizinisi bayakwazi ukuthi xa uzofuna ukuthi uyicommodity uyithengise ngemali ephezulu bale sifuna ukuthi bayayicatshisa. Bengayicatshisa nxa sebeyiveza kancane bekuthi elithi hayi lami ngiyithole nzima so sebekhweza iprice. So ikwase kuthiwa ukuthi as long as i-monetary policy yethu le esilawo kathesi lamathi khansaba kule bhondi kulani kulani kuzenza ama-price aqanso okunzima uyakufika amayograjuwe ngelafuel of late. So ngumbuzo ukuthi kanti indaba ifuel ngokuthi uhulumende yasethi ifuel ikhona and khonakhona kuyasitshengisa ukuthi lapho esiya khona indlela yakhona yihle as long as singalungisanga indaba le yemali ngiyayibona ukuthi i-inflation isesibulala.